Minullakin on terveisiä monesta paikasta, kun on, siitä on arvioni mukaan 1,5 vuotta kuitenkin kulunut, kun olen tässä ollut, ja ainakin 1,5 vuotta. Ja sinä aikana olen ehtinyt käydä lähes 10 ulkomaan matkalla. Tämän vuoden puolella olen käynyt 5 paikassa ulkomailla, tosin Ruotsi ja Viro eivät nyt niin kovin kaukaisia maita ole. Viimeksi tulin Bulgariasta vajaa viikko sitten, ja siellä on tilanne vähän samantapainen kuin mitä entisen Neuvostoliiton alueilla yleensäkin. Sanoisin, että siellä on avoin kommunistihallinto ja vanhat systeemit ovat palaamassa, mutta hieman pragmaattisina, eli olosuhteiden mukaan myötäiltyinä, että nyt siinä on ripaus kapitalismia ja ihmisille vähän enemmän tuloja annetaan, että he pysyisivät tyytyväisinä ja hiljaisina. Mutta hengellisesti me tiedämme, mikä on tämän vallan tarkoitus. Ihmisiltä riistetään vapaa hengellinen päätösvalta. Ja sitä sain nähdä, sitä poliisikontrollia, joka, tämä oli minun ensimmäinen matkani Bulgariaan, mutta joka kuulemma on nyt vuoden 1992 jälkeen jatkuvasti lisääntynyt. Ja Leo Mellerin kasettia kuuntelin, jonka hän on johonkin aikaan tämän viimeksi menneen kevään aikana puhunut. Ja sain vähän esimakua ja totesin, että kyllä Leon esittämät tiedot pitävät paikkansa. Paljon ei viikon aikana ehtinyt tutustua siihen maahan, mutta voin vahvistaa, mitä Mailis-ystäväni tuossa sanoi, että siellä tarvitaan Raamattua ja muuta hengellistä kirjallisuutta enemmän kuin mitään. Tarvitaan Raamatun opetusta. Ja varoiteltiin erityisesti, että ei meidän tulisi ajatella, että raha on kaiken tarkoitus, että rahaa viedä sinne paljon, koska se joutuu usein vääriin käsiin, vaikka kuinka hengellinen olisi se järjestön nimi, niin siellä on näitä susia, jotka tulevat lampaiden keskelle ja ne käyttävät niitä itsekkäästi, niitä rahoja. Että paljon parempi on, kun täällä annamme tutulle ja luotettavalle evankelistalle tai järjestölle rahamme ja tiedämme, että he toimittavat ne sellaisiin käsiin, josta ne todella pääsevät kansaa hyödyttämään. Tämä on totta ja parasta, mitä sinne voi lähettää, on tietenkin elävä Jumalan sana, joka on voimallinen iankaikkisesti. Iankaikkisesti pysyy Herran sana vahvana taivaassa, niin kuin sanotaan psalmissa 119. Tämänkertainen puheenaiheeni on, kuinka Jumala johdattaa ja varustaa palvelijansa. Ja mehän olemme kaikki hänen palvelijoitaan. Jotkut ovat palvelijoita lyhyellä etäisyydellä, toiset ovat palvelijoita pitkien välimatkojen taakse. Jotkut ovat kaikkialla ollessaan jokapäiväisesti koko hereillä olo aikansa palvelijoita, toiset taas ovat vähemmän antautuneita. Itse kuulun ilmeisesti tähän jälkimmäiseen luokkaan, kun omatunto niin monta kertaa syyttää minua laiskaksi ja pahaksi palvelijaksi. Mutta siinä kuorossa on kyllä vihollinen oikein riemumielin mukana. Se laulaa oikein semmoista duettoa minun huonon omatuntoni kanssa ja saa minut tuntemaan, kuinka mitätön ja kerta kaikkiaan kehno esitys minä olen. Mutta kuitenkin minä olen Jumalan luomus, jonka hän on valmistanut hyviä tekoja varten, jotka hän on edeltäpäin valmistanut, että minä niissä vaeltaisin. Ja sen tähden on Herra minulle puhunut ja sanonut, että saa soimata itseäsi, sillä hänkään ei soima eikä tuomitse. Ja olen saanut ymmärtää, että viholliselta tulevat nämä niin sanotut huonon oman tunnon. Sehän on se huono, se paha omatunto. Mutta silloin kun meillä on omatunto, jonka kautta Herran henki puhuu, niin hän ei tuomitse, hän kehottaa ja rohkaisee rakkaudellisesti ja iloisesti ja hyväksyvästi, ja ihan niin kuin pieni poikainen tekee työtä isän kanssa, niin isä aina taputtaa päähän, voi kun tulee hienoa jälkeen, annas minä pikkusen autan sinua. Ja sitten isä huomaamatta tekee koko työn. Ja poika ajattelee, että voi että, kyllä meillä on sitten hyvä olla tässä, kun minä sain tuonkin homman tehdä isälle ja sain auttaa isää. Usein on kyllä niin, että kyllä me vanhemmatkin Herran palvelijat erehdymme auttelemaan Jumalaa ja ohjailemaan rukouksissa, mutta kuitenkin kaiken takana on hänen rakastavaa ymmärtämyksensä ja hänen sydämellinen ohjauksensa ja johdatuksensa, kun hän meitä kuljettelee eteenpäin täällä maan päällä. Ja kun päämäärään olemme saapuneet iankaikkisuuteen Jeesuksen Kristuksen tykö, niin silloin emme enää mitään johdatusta tarvitse, kun olemme perillä. Minä olen tuohon lähetystyöhön saanut Herralta kutsun, siitä on jokseenkin tasaan 10 vuotta, ehkä 11 vuotta noin ensimmäisten kutsujen ajankohta, jolloin tunsin, että lähetyskäsky, niin kuin se on Matteuksen evankeliumin viimeisessä luvussa, menkää kaikkeen maailmaan. Ja niin kuin se on Markuksen evankeliumin viimeisessä luvussa, että nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Ja siellä oli, että he panevat käteensä sairasten päälle ja ne tulevat terveiksi. Ja arvatkaa, kiinnostiko lääkäriä sellainen, että on yksi lääkäri, joka on ylitse kaiken nykyaikaisen hienon ja modernin lääketieteen tason, joka totta totisesti on paljon korkeampi kuin silloin 35 vuotta sitten, kun opiskelin lääkäriksi ja 34 vuotta sitten valmistuin. Kyllä se on paljon muuttunut. Silloisia toivottomia tappavia sairauksia, jopa lyhyellä ajalla tappavia sairauksia voidaan nykyään parantaa. Ja se on Jumalan armoa, Jumalan johdatusta myös niiden kohdalla, jotka eivät häntä tunne. Hän on antanut viisautta. Hän voi johdattaa myös sellaisten ihmisten kautta, jotka eivät ole hänen omiaan. Olen monta kertaa saanut kuulla sellaisen ihmisen suusta neuvon tai ajatuksen, joka ihminen ei ole Herran oma, mutta joka neuvo tai ajatus on Herran antama. Kerran vaelsin Amerikan serkkuni kanssa tuolla Somerniemen huvilan semmoista lenkkipolkua ja siinä oli tuulen kaatama mänty. Useamminhan se on kuusi, mutta tämä oli mänty, joka oli polun reunasta kaatunut. Sen juuret olivat lahot ja ruma juurakko törrötti siinä juuret irti maasta. Ja hän sanoi, osoitti sitä minulle ja sanoi, että siinä on sinulle saarnan aihe. Ja olen ainakin 2 kertaa siitä puhunut, kuinka käy, jos juuret joutuvat pois hyvästä maaperästä, jos juuret ovat lahot ja jos niistä puuttuu elämä. Herra johdattaa meitä ennen kuin me olemme pelastuneetkaan. Sillä hänhän johdattaa meidät pelastukseen. Tämä Jeremian kirjan johdatus, kun Jeremian kutsui Herra, niin se on ollut minulle erityisen läheinen, kun olen näitä asioita miettinyt. Ja otanpa täältä esiin sen oikein. Tämä on Jeremia 1, jakeesta 5 eteenpäin. Jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin. Ja ennen kuin sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin. Minä asetin sinut kansojen profeetaksi. Mutta minä sanoin, voi Herra, Herra, katso, en minä kykene puhumaan, sillä minä olen nuori. Niin Herra sanoi minulle, älä sano minulle, minä olen nuori, vaan mene kunne ikinä minä sinut lähetän ja puhu kaikki, mitä minä käsken sinun puhua. Älä pelkää heitä, sillä minä olen sinun kanssasi ja pelastan sinut, sanoo Herra. Ja Herra ojensi kätensä ja kosketti minun suutani. Ja Herra sanoi minulle, katso, minä panen sanani sinun suuhusi. Katso, minä asetan sinut tänä päivänä yli kansojen ja valtakuntain repimään maasta ja hajottamaan, hävittämään ja kukistamaan, rakentamaan ja istuttamaan. Minulle tuli tämä Herran sana, mitä sinä näet, Jeremia? Minä vastasin, minä näin mantelipuun oksan. Herra sanoi minulle, sinä olet nähnyt oikein, sillä minä valvon sanaani toteuttaakseni sen. Ja tässähän on tämä israelilainen sanaleikki, mantelipuun oksa on saaked ja minä valvon on soked. Eli ne kuulostavat samalta, kun ne lausutaan. Ja sitten tämän saman luvun viimeinen jae. Ja he sotivat sinua vastaan, mutta eivät voita sinua, sillä minä olen sinun kanssasi, sanoo Herra, ja pelastan sinut. Tämä on koskettanut minua aivan koko olemukseni syvyydellä. Tämä jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa. Herra on tuntenut meidät ihan alkio- ja sikiövaiheilta. Hän on tuntenut meidät ennen kuin me olimme olemassakaan, sillä mehän olemme olleet olemassa hänen luovissa ajatuksissaan jo ennen kuin maailma olikaan. Hän antaa sanansa kautta niin ymmärtää, että tämä maailma oli hänen ajatuksissaan ennen kuin hän ajatuksistaan. Lähtevällä voimalla hän käski ja maailma luotiin. Jo ennen kuin sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin. Se pyhitys meillä tapahtuu kuitenkin syntymän jälkeen siinä vaiheessa, kun Pyhä Henki tulee meidän pyhittäjäksemme, mutta Jumalalle kaikki hetket ovat nyt. Mikä meille on menneisyyttä, niin Jumalan edessä ne ovat niin kuin meidän elämän kirjamme, ne sivut, ne päivät, ne viikot ja vuodet, kuukaudet ja vuodet, jotka meille ovat mennyttä, eivätkä koskaan enää palaa, niin Jumalalle ne ovat. Köyhä vertaus sanoo, että kirja, jonka sivu on aina yksi elämämme päivä. Mutta tämä on tällä hetkellä ainakin paras vertaus, mitä pystyn keksimään. Ne tulevat sivut, jotka eivät ole nyt auki, niin ne ovat meidän loppuelämämme päivät. Ja niistä me, jotka emme ole sitä kirjaa vielä lukeneet, emme tiedä mitään. Me saamme tyytyä siihen, että ne ovat Herran tiedossa, ja silloin meillä on sellainen turvallinen tieto, että kun hän tietää, mitä meillä on edessä, niin se riittää, ainakin minulle riittää. Sitten kun unohtuu tämä, niin sitten minä taas hätäilen ja hermoilen. On vähän tämmöistä laaksoa ja kukkulaa tuo elämä, on aallonharjaa ja aallon pohjaa. Mutta eihän ihmiselämä oikeastaan mitään olisikaan, jos se olisi tasaista junnausta, jos menisi jatkuvasti kirkastusvuorikokemuksella, niin eihän siinä enää Herraa tarvitsisi, kun olisi aina vaan niin tavattoman hyvää oloa. Herra tietää. Ja jos hän on minunkin koko elämäni tuntenut ennen kuin synnyinkään, niin tulee semmoinen valtava hyvä olo, että tänäkin päivänä hän tietää. Kun lähdin tuolta aamulla tuolta Someron kesämökiltäni ja olen rukoillut ja lukenut Raamattua ja etsinyt Herran tahtoa, mitä puhuisin. Olen pannut paljon muistiin Raamatun kohtia ja ajatellut ja pikkusen Herran edessä hymyillenkin ollut ja sanonut, että jos et Herra anna minulle sanaa, joka tulee sinulta, niin minun täytyy nämä lukea nämä muistiinpanot ja silloin siitä tulee kuiva Raamattu luento ja ihmiset nukkuvat ennen kuin olen loppuun päässyt. No on sitä tietenkin se hyvä puoli, että joku paranee unettomuudesta, mutta ehkä muuta hyvää ei tulekaan. Ja olen saanut uskoa siihen, niin kuin tässä Jeremialle Herra sanoi. Herra ojensi kätensä ja kosketti minun suutani ja Herra sanoi minulle, katso, minä panen sanani sinun suuhusi. Jeesus sanoo Luukkaan evankeliumissa 21.15, minä annan teille suun ja viisauden. Psalmissa 81 sanoo, Herra, että minä olen Herra, Sebaot, Israelin Jumala, joka toi sinut Egyptin maasta. Avaa suusi, niin minä sen täytän. Siinähän tämä tarkoitti kirjaimellisesti mannaa, ruokaa, jota hän antoi taivaasta, taivaallista ruokaa Israelin kansalle. Mutta se ruoka, joka meillä on elävä sana. Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Näin on Jeesus sanonut Matteuksen evankeliumissa 5. luvussa. Ja tämä, oliko se 4. luku? Ei saa puhua koskaan noin, vaan pitää olla niin ja aamen. 4:4 Matteus. Jeesus vastasi ja sanoi, kirjoitettu on, ne ihminen elää ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Ja tämä asia on varmistettu vanhan testamentin puolella, 5. Mooseksen kirja 8:3. Jumalan suusta lähteneitä sanoja, kun puhuu, tietää, ettei puhu turhaan. Joskus voi mennä määrätyn aiheen ohitse pikkusen, mutta se poikkeama, jos siellä, missä Herran henki on vapaus, ja se poikkeama tapahtuu vapaudessa, niin uskon, että sekin täyttää sen tehtävän, minkä takia se sana Jumalan suusta lähti. Jumalahan sanoo sanassaan, Jesaja 55, ja se on tärkeä kohta kaikille, jotka puhuvat Jumalan sanaa ja jotka rakastavat Jumalan sanaa. Täällä sanoo Jesaja 55 ja kestä 8 eteenpäin. Sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni. Vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne. Sillä niin kuin sade ja lumi, joka taivaasta tulee, ei sinne palaa, vaan kostuttaa maan, tekee sen hedelmälliseksi ja kasvavaksi, antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän. Niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee. Ei se minun tyköni tyhjänä palaa, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin. Ja niin pieni, voimaton, heikko, yksinkertainen ihminen saa puhua Jumalan viisauden sanoja. Ja hänen tiensä lakkaavat olemasta hänen omia teitään, ja hänen ajatuksensa lakkaavat olemasta hänen omia ajatuksiaan. Hän saa taivaallisia ajatuksia, jotka ovat niin paljon korkeammalla maata, kun taivas on maasta korotettu ja missä Jumala on. Ja myös hänen tiensä, joille hän meidät johdattaa, ne ovat niin paljon korkeampia kuin nämä maalliset tiet, jotka elämän päätökseen asti meitä johtaessaan vievät kadotukseen, kun taas Jumalan tiet vievät niin korkealle kuin ajatella voi taivaaseen. Ja Jumalan sana, joka on annettu meidän pelastukseksemme. Tätä sanaa hän on lähettänyt meidät palvelijoinaan levittämään ja oman pelastuksemme jälkeen evankeliumin, hyvän uutisen, ilosanoman Jeesuksesta Kristuksesta, sen uutisen levittäminen on meidän tärkein tehtävämme. Meillä on paljon muitakin tehtäviä, ja olen itse saanut olla enemmän muissa tehtävissä kuin evankeliumin julistajana, mutta aina kun pääsen mikrofonin takaa, niin muistan, että tärkeintä on, niin kuin Paavali sanoi, saarnata Jeesuksesta Kristuksesta ja hänestä ristiin naulittuna. Mitä hän teki, kun hän meni ristille? Mitä tapahtui ristillä? Minkä takia hän meni sinne? Ja mitä tapahtui sen jälkeen, kun hän meni kuoleman ja tuonelan avaimet noutamaan kadotuksesta, ja kun hän tuli Herrana ja voittajana ylös, nousi kuoleman voittaneena, ensimmäisenä ihmisenä ylösnousuus ruumiissa, ja on nyt ensimmäisenä ihmisenä esikoisena kuolemaan nukkuneista perillä Jumalan tykönä. Ja hän sai heti sen korkeimman paikan, sen, joka hänelle puhtaana ja synnyttämänä, viattomana ja täydellisenä, kaikilla tavoin täydellisenä Jumalan mielen mukaisena ihmisenä, hänelle kuuluu tämä osa. Ja me myönnämme sydämen rakkaudesta Jeesuksen, että hänelle se kuuluu. Mutta me saamme hänen voittosaatossaan kulkea niin kuin kuulimme. Ja hänen voittosaatossaan, kun me seuraamme häntä, niin hän vie meidät laitumille. Niin hän sanoo täällä esimerkiksi Johanneksen evankeliumin 10. luvussa. Tässä nyt näette sitä, mitä Herran henki muuttaa minun tekstejä, niin mulla ei ole yhtään merkittyä tekstipaikkaa vielä tullut. Mutta tämä on varmaan parempaa. Täällä Jeesus sanoo, että Johannes 10:10. Varas ei tule muuta kuin tappamaan, varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Ja 11 ja siitä eteenpäin. Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä, mutta palkkalainen, joka ei ole paimenen, jonka omia lampaat eivät ole, kun hän näkee suden tulevan, niin hän jättää lampaat ja pakenee, ja susi ryöstää ja hajottaa ne. Hän pakenee, sillä hän on palkattu eikä välitä lampaista. Minä olen se hyvä paimen, ja minä tunnen omani, ja minun omani tuntevat minut. Niin kuin minun isäni tuntee minut, ja minä tunnen isän, ja minä annan henkeni lammasten edestä. Minulla on myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammastarhasta. Myös niitä tulee minun johdattaa, ja ne saavat kuulla minun ääneni, ja on oleva yksi lauma ja yksi paimen. Ja vielä hän sanoo täällä jakeessa 9, minä olen ovi, jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu, ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos, ja löytävä laitumen. Tässä oli paljon hyvää, mitä Jeesus kertoi, mikä on tämä toinen lauma. Se olemme me, jotka emme ole Juudan heimoa, emme ole ihmisinä Jeesuksen Kristuksen omaisuuskansaa, mutta olemme hengellisesti saaneet liittyä siihen yksi lauma ja yksi paimen. Me olemme hengellisesti Israelia Jumalan edessä, koska meillä on yksi paimen, Jeesus Kristus. Jeesuksen omaisuuskansa ei vielä tunne eikä tunnusta häntä paimeneksi, messiaaksi, vapahtajaksi, pelastajaksi ja lunastajaksi. On mieluisia poikkeuksia, on tuhansittain ehkä jo kymmenissä tuhansissa, kun ympäri maailman kaikki messiaaniset juutalaiset lasketaan mukaan, mutta valtavasti suurin osa Jeesuksen omaisuuskansasta ei vielä tunnusta häntä messiaakseen. Mutta vielä tulee se aika, jolloin Jumala vuodattaa kansansa päälle, Jeesuksen Kristuksen omaisuuskansan päälle, armon ja rukouksen hengen. Ja he näkevät hänet, jotka he lävistivät, ja he itkevät häntä niin kuin ainokaista itketään. Tämä sanotaan Sakarian 12. luvussa. Ja silloin Jumala vuodattaa oikein suuren siunauksen Israelin päälle. Ja me olemme saaneet lähettää Suomen kansanan lähetystyöntekijöitä myös Israeliin. Ja hyvin teette, jos heitäkin muistatte ja siunaatte ja rukoilette heidän puolestaan, sillä hengellinen vastustus on siellä hyvin voimakasta, mutta myös on hyviä työlaitumia siellä, koska Jumala on näiden siirtojuutalaisten, jotka ovat etenkin Itäblokin maista tulleita, heidän keskellään avannut hedelmällistä työtä ja sieltä on monia saanut pelastua. Olen saanut kuulla, että jopa sieltä tulleita juutalaisia rabbeja on ottanut pelastussanoman vastaan ja hyväksynyt Jeesuksen Kristuksen pelastajanaan henkilökohtaisesti. Mutta Jeesus on hyvä paimen, ja hän sanoo vielä tässä Johanneksen evankelin 10. luvun loppupuolella, jakeessa 27 siitä eteenpäin. Minun lampaani kuulevat minun ääntäni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Minun isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia. Eikä kukaan voi ryöstää heitä minun isäni kädestä. Tämä Jeesus Kristus johdattajana, minun lampaani tuntevat minun ääneni, kuulevat minun ääneni ja he seuraavat minua. Tämä on sanottu myös Vanhan testamentin puolella. Se on sanottu kauniisti täällä Miikan kirjan luvussa 2 jakeessa 13. Nyt tulee ensimmäinen merkitty paikka. Ja siinä sanotaan näin, Miika 2.13. Tien aukaisia käy heidän edellänsä. He aukaisevat tiensä, kulkevat portille ja lähtevät siitä ulos. Heidän kuninkaansa käy heidän edellään ja Herra heitä johdattaa. Herran nimi on Jeesus Kristus. Ja tien aukaisia. Jeesus on avannut tien taivaaseen, kaikkein pyhimpään, Golgatan ristin kuoleman kautta. Hän on edelläkävijä, esikoinen, kaikista kuolloon nukkuneista ja kaikista ylösnouseista hän on esikoinen. Kulkevat portille. Jeesus Kristus on ovi. Se on sopivasti yhden ihmisen levyinen. Se tie on kapea ja portti ahdas, joka elämään vie. Monet pyrkivät sisälle siitä, mutta eivät voi. Sen tähden, että nöyrtyminen Jumalan edessä, syntien tunnustaminen ja Jeesuksen Kristuksen pelastustyön vastaanottaminen lahjana Jumalalta ei tapahdu. Joko sen takia, ettei ole riittävää Jumalan sanan oikeaa opetusta tai henkilökohtainen ylpeys estää ottamasta mitään armopaloja vastaan Jumalalta. Sen sijaan mennään oman vanhurskauden tietä, niin kuin monet, joille olen saanut todistaa pelastuksesta ja kehottaa turvautumaan Jeesukseen, on sanonut, että en minä nyt ihan tässä, että täytyy ensin yrittää tulla paremmaksi, että kelpaa Jumalalle. Ja jotkut sitten kuitenkin kuuntelevat, kun sanon, että Jumalan edessä semmoiset teot kyllä ovat vain haisevia, että ne tekevät tyhjäksi Jeesuksen Kristuksen Golgatan ristin kuoleman kokonaan. Mutta Jeesus on tien aukaisija ja hän kulkee edellä. Kun hän johdattaa, niin on helppo seurata, jos vain kuulee hänen äänensä. Salomo kun rukoili Jumalalta, kun Jumala sanoi hänelle, että ano minulta mitä haluat, kun Salomo oli nuorena poikana tulossa kuninkaaksi Daavidin jälkeen. Jumala sanoi, että ano minulta mitä haluat, niin minä sen annan sinulle. Ja hän pyysi kuuliaista ja nöyrää sydäntä, että hän osaisi, hän pieni poikana, joka ei osaa lähteä eikä tulla, että hän saisi viisaan ja kuuliaisen sydämen, että hän voisi oikein tuomita kansansa Jumalan viisauden mukaisesti. Tämä viisas ja kuuliainen sydän on hebreaksi kyllä semmoisessa muodossa, että se voidaan kääntää, että viisas ja kuuleva sydän. Kuuleva, joka kuulee Jumalan äänen, hänen johdatuksensa, ja siihen kuuluu myös tämä kuuliaisuus, eli noudattaa sitä Jumalan kehotusta, joka tulee sydämelle, ja seuraa kuuliaisesti sitä johdatusta, jonka on saanut. Raamattu antaa erittäin monissa kohdissa ymmärtää, että kuuliaisuudesta tulee siunaus. Erityisesti se on vanhan testamentin johtoajatus, kun Jumala johdatti kansaansa. Hän sanoi, että jos sinä täytät lain, niin sinä tulet suuresti siunatuksi, mutta jos sinä rikot lain, niin sinulle tulee hirvittäviä rangaistuksia. Eikä sitä lakia kokonaan tarvinnut täyttää sillä tavalla, että ihmisiähän ei ole ollut muuta kuin yksi ainoa, joka lain voi täyttää Jumalan tahdon kokonaan, ja hän oli Jeesus Kristus. Mutta Jumala ymmärtää meidän heikkouttamme. Ja Raamatussa sanotaan yhdessä kohdassa, että Jumala näki, että heidän aikeensa koko ajan olivat hyvät, ja niin hän siunasi heitä. Meillä jää juuri tämä Jumalan tahdon toteuttaminen monta kertaa aikeeksi, kun me olemme heikkoja ja meidän voimamme on vähäinen ja me usein unohdamme sen Jumalan tahdon. Ja toisaalta tämä jatkuva kamppailu tuon vanhan minän, sen lihan mielen, tämän maailmallisen mielen. Frank Mangs sanoi sitä ihmisen eläin minäksi. Se on kyllä aika kova sana, mutta semmoinen vaisto ja vietti ihminen, joka nämä vaistot ja vietit liittyvät tähän nimenomaan tähän maanpäälliseen elämään, niin sitä vastaan taisteleminen usein sitten hukuttaa sen, mitä Jumala meiltä on pyytänyt. Ja tämä hänen tahtonsa jää tapahtumatta ainakin sillä erää. Mutta hän on kärsivällinen, hän rakastava, hän on anteeksi antavainen. Ja kun me pyydämme anteeksi ja kun me olemme kuitenkin ajatuksissamme pyrkineet hyvään todella sydämen pohjasta, mutta oman heikkoutemme takia olemme siinä epäonnistuneet, niin minä uskon, että hän siunaa meitä näissä pyrkimyksissä niin, että ne tulevat hänen valmiina tekoinaan ajan mittaan esille. Tässä johdatuksessa Jumala puhuu suoraan sydämille ja hänen puheensa saattaa tulla joskin varsin harvoin suoraan korvien kautta. Hän ei puhu meidän ruumillisten aistiemme kautta kovin usein, mutta tiedän useita ihmisiä, muun muassa sekä minun isäni että äitini, tunsivat ja kuulivat Jumalan puheen korvillaan. Niin, että he ihmettelivät, että kuka tässä huoneessa on, kuka puhuu, ja katselivat toisiaan, että sinäkö se tuommoisia sanot? Ja molemmat sitten vuorollaan sanoivat, että en minä ole mitään puhunut. Ja sitten meni pari-kolme kertaa, olikohan niin kuin Samuelkin kuuli kolme kertaa, että Samuel, niin viimein hän ymmärsi, kun vanha pappi sanoi hänelle, että puhu Herra, palvelijasi kuulee. Kolmannella kerralla sitten havahtuivat huomaamaan, että Jumalahan minulle puhui. Ja he olivat kuuliaisia ja molemmat saivat siunauksen, kun tekivät niin kuin Jumalan ääni heitä neuvoi tekemään. Hyvin paljon useammin Jumala puhuu meille ja johdattaa meitä ajatuksimme kautta. On niin kuin ylhäältä annettu ajatus, joka lankeaa meidän omien ajatustemme päälle. Sillä tavalla, kun jumalallinen ajatus tuossa Jesaja 55 on, että se on niin paljon korkeampi kuin meidän ajatuksemme, että me tunnemme sen eron heti. Tämä ei ole minun ajatukseni, tämä ei ole minun mielikuvitustani, tämä ei ole voinut olla minun sisimmässä ja pompahtaa sieltä yhtäkkiä esille. Monet tuskailevat, että mistä minä tiedän Jumalan johdatuksen. Niin minä sanon, että jos sinä olet rukoillut johdatusta ja sinulle tulee tällainen ylhäältä annettu ajatus, joka selvästikään ei ole sinun oma ajatuksesi ja joka tulee ylhäältä eikä alhaalta. Sillä vihollinenkin on kiljuva jalopeura ja se kyllä huutelee, se tekee ahkeria työpäiviä ja huutaa kaiken näköistä. ja yrittää johtaa meidät harhaan. Mutta Jeesus sanoi, että minun lampaani tuntevat minun ääneni ja he seuraavat minua. Ja niin minäkin olen nimenomaan tätä kautta saanut Jumalan johdatuksen tuntea, kun hän on puhunut. Tuolla ylhäältä annetun ajatuksen kautta hän on puhunut aivan selvästi. Olen tuntenut, että minulle puhutaan nyt ja olen ymmärtänyt sanat ja olen voinut sanasta sanaan toistaa sitten, kun olen jälkeenpäin todistanut. Muun muassa pelastuskokemukseeni liittyy sellainen, kun olin voimaton ja lipumassa kuolemaan vaikean rytmihäiriön takia, joka johtui pitkän ryyppykauden aiheuttamasta krapulatilasta. Siinä oli ripuli- ja oksennustauti vielä alla. Ja minä olin lipumassa kuolemaan ja sanoin, hiljaa kuiskasin, en tiennyt kenelle, mutta totesin äänen, että nyt minun on kuoltava, sillä minä en enää jaksa yrittää. Jos mä nyt kuolen, niin joudun kadotukseen. Niin Jumala puhui minulle ja mä muistan ne sanat, niin kauan kuin täällä maan päällä olen ja varmaan ikuisuudessakin. Hän sanoi, että yritä vielä kerran, ettei kukaan voi sanoa, että Koivuniemen Ari antoi periksi. Ei se ollut mitään jotakin korkean raamatullista ja semmoista, johonka en ollut vielä valmis. Vaan hän vetosi minun sisuuni, että vielä kerran. Ja hän antoi ymmärtää, että yritetään nyt yhdessä. Että tähän asti sä oot yrittänyt omilla voimilla, se eikä ole onnistunut, eikä ole tullut mitään, aina vaan mennyt huonommaksi. Minun tieni oli viemässä sinne, mihinkä maailman tie vie. Mutta hän näytti minulle toisen tien, joka johdattaa niin kuin uskon ja toivon vie taivaaseen. Jumalan lupauksen mukaisesti. Silloin kun hän kutsui minut avustamaan lähetystyössä, niin hän puhui punaisissa liikennevaloissa. Sen olen täällä parinkin kertaan toistanut, mutta hän puhui siinä ja paljon ehti tapahtua yksien punaisten liikennevalojen aikana. Vähän niin kuin Jeremialle hän puhui, mutta hän antoi mulle pienempiä tehtäviä. Minua ei tarvita kansanprofeetaksi eikä puhumaan Jumalan tuomioita monille kansakunnille, vaan minua tarvittiin Jumalan pienenä juoksupoikana kiertämään ympäri ja avustamaan lähetystyössä sillä tavalla, kun Jumala on hyväksi nähnyt. Ja hän, joka oli äidin kohdusta saakka tiennyt minut omakseen, tiesi, että minulla on sellainen otollinen mieli. Minä en ollut enää nuori, enkä sanonut niin kuin Jeremia, että älä sano, minä olen nuori. Kun Jeremia oli, että voi Herra, Herra, katso, en minä kykene puhumaan, sillä minä olen nuori. Vaan kun hän sanoo minulle, että minä lähetän sinut, niin minä innostuin sanoa, että no sitähän minä olen tässä rukoillut, että lähettäisit. Minä menen minne ikinä sinä minut lähetät. Minun ei tarvinnut sanoa, mä sanoin omin sanoin, mitä Herra sanoi Jeremialle. En silti ole parempi kuin Jeremia, vaan Herra oli valmistellut minua toisella lailla. Minä olen, älä sano, minä olen nuori, vaan mene, kunne ikinä minä sinut lähetän ja puhu kaikki, mitä minä käsken sinun puhua. Niin minä sanoin, minä menen minne ikinä sinä minut lähetät ja puhun, mitä ikinä sinä käskit minun puhua. Ja teen sen, mihinkä sinä olet minussa vaikuttanut valmiudet, mutta itse en osaa mitään. Ja siinä me olimme Jeremian kanssa tasan samanveroisia. Jumalan edessä. Me olemme yhtä arvokkaita, mutta myös yhtä pieniä. Ja hän antaa meille kullekin oman tien, oman elämän, oman johdatuksen, omat tehtävät. Ja oman tavan auttaa evankeliumin levittämisessä. Hän sanoi myös tämän, lupasi myöhemmin, että hän antaa minulle suun ja viisauden. Hän antaa sanat minun suuhuni. Ja monta kertaa, niin kuin tuossa vähän leikillisesti huomautinkin tämän puheeni alussa, hän on ottanut minulta omat sanat pois ja antanut jotakin parempaa tilalle. Niin minä haluan uskoa ja astian maku tietenkin tuntuu, minun omat repliikkini ja omat pienet poikkeamani siitä yleisestä linjasta, mutta kertaakaan hän ei ole pettänyt sillä lailla, että olisin joutunut kesken lopettamaan ja nolona täältä poistumaan, vaan hän on antanut suun ja hän on antanut myös viisauden ja hän on antanut sen, että jos joskus tulee tenkkapoo, ajatusten virta keskeytyy, niin voin avata Raamatun ja katsoa, mitä sieltä voisin saada. Ja se tulee heti. Hän ei ole pettänyt ja hän on johdattanut tähän asti. Hän johdattaa elämän tapahtumien kautta sillä tavalla, että me emme itsekään tiedä, että tässä oli johdatus. Tässä on jo tullut se, että hän johdattaa luovien ajatustensa ja sen mukaan, mitä hän on päättänyt ennen kuin me olimmekaan. Hän johdattaa meitä ylhäältä annettujen ajatusten ja puhumalla suoraan näiden kautta, mutta hän johdattaa useimmiten oman sanansa kautta. Usko, että täälläkin tässä huoneessa on monia sellaisia, jotka ovat kokeneet saman ilmiön, kun he lukevat Jumalan sanaa, niin yhtäkkiä jokin jae tai joku rivi siellä tai pelkkä yksi sana pomppaa ikään kuin esiin. Se saattaa olla ihan toisen värinen, se saattaa olla tulikirjaimin kirjoitettu, se saattaa yhtäkkiä tulla suurennettuna esille. Tai sitten se saattaa iskeytyä sydämeen niin, että ihan pysähtyy. Ja tuntee, että nyt Jumalan henki vahvasti, tämä koskee minua juuri tässä minun elämäni hetkessä. Eräs sellainen oli puoli vuotta sitten, kun väsymystilassa olin kulkenut matkoilla eläkkeelle jäämisen jälkeen, joka on tapahtunut puolitoista tai vähän toista vuotta sitten, ja olin juuri palannut suhteellisen menestyksekkäältä Espanjan matkalta, jossa olin saanut Herraa palvella ja auttaa monia ihmisiä hänen suunnitelmansa mukaan. Tulin kotiin ja yhtäkkiä väsähdin täysin. En oikeastaan tehnyt mitään, meni monta viikkoa, ei ollut kutsuja seurakuntiin. Rukoukset olivat hiljaisia ja mitättömiä. En jaksanut lukea Jumalan sanaa. Olin vain. Ja taas alkoi se paha omatunto huutaa, kuinka huono minä olen. Sitten luin Raamattua. Semmoinen pieni lupausten kirja, jossa on eri aiheisiin etsittyjä Raamatun kohtia, ja sieltä tuli Markuksen evankeliumin, se oli joko 5.2 tai 2.5. Minä katson nyt kumpi se oli, etten johda harhaan. Markus 2.5. Tässä tuotiin halvattua miestä Jeesuksen tykö, ja hänen neljä ystävänsä laskivat hänen katon läpi. Ja Jeesus sanoi tälle halvatulle, kun hän näki näiden kantajien uskon. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, sanoi hän halvatulle, poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi. Ja kun minä tämän Raamatun lauseen luin, niin Pyhän Hengen, sanoisinko valtava sormi, osoitti minua rakastaa ja sanoo, poikani, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Ja heti se oman itsen tuomitseminen ja se kurja huono omatunto, joka oli tehnyt minut aivan voimattomaksi, niin että minä en osannut Herra edessä muuta kuin ähkiä kurjuuttani. Heti se oli pyyhkästy pois ja minulla tuli kyyneleet silmiin, kuinka Jumalan armo on niin suuri, että hän antoi minulle tällaisen. Se on evankeliumin Jumalan sanan perustotuuksia ja vihollisen ahdistaessa ja oman lihan mielen yhtyessä vielä siihen kuoroon, niin olin tämän unohtanut. Olin sitä muille julistanut, mutta en itse tajunnut, että se koskee minua myös siinä tilanteessa, kun olen väsynyt ja heikko, ja minun kauttani ei Herra tee jotakin. Hän on sanonut minulle monissa tilanteissa, kun olen ollut väsymyksen ja sairauden takia kyvytön paljon muuta tekemään kuin päivätyöni. Hän on sanonut, että jos en minä tee sinun kauttasi työtä, niin minä teen työtä sinussa. Ja kun hän tekee työtä sinussa, niin usein ne ovat sellaisia kärsimykseen liittyviä asioita. Kun me murehdimme syntisyyttämme, niin kuin tuossa äsken mainitsemani elämäni vaiheessa, murehdin syntisyyttäni. Ja silloin tuli todeksi tämä Jumalan sanassa oleva kohta, että Jumalan edessä otollinen murhe tuottaa pelastuksen iankaikkisesti, mutta maailman murhe tuottaa kuoleman. Ja minä sain uudelleen astua eteen siihen pelastuksen ovesta. Sain ymmärtää Jeesuksen Kristuksen armon, kun olen aina ajatellut, että hän rakastaa muita enemmän kuin minua. En minä tiedä, mistä semmoinen on tullut, mutta on vaan tämmöinen luonteenlaatu. Ja sitä Jumalan rakkautta, jonka etsimisessä ihmiset ovat kuluttaneet pitkään aikaa, sitä hän meille tarjoaa suurin piirtein jokaisella Raamatun sivulla. Sieltä me saamme johdatusta myös siihen tilanteeseen, jossa vaellus on hiljaista, jossa se on pysähtymäisillään, jossa me itse katsomme, että nyt on tullut takapakkia, oikein huolestuttavassa määrin. Ja niin kuin minullakin kävi aivan siinä viimeisenä yönä, olisikohan ollut 1:30 yöllä, kun luin tuon Raamatun kohdan, kun olin ajatellut, että olenko minä enää pelastuksessa ollenkaan, kun olen niin huono. Niin voi käydä. Ja joka on samaan kokenut, hän tietää, kuinka saatana on viekas ja voimakas. Ja jos me unohdamme evankeliumin perustotuuden, että meidät on armahdettu, että Jumala armossaan rakastaa meitä ja hän on ottanut meidät omakseen semmoisina, kun me olimme pelastukseen tullessamme. Ja minulla ei ainakaan ollut mitään hyvillä teoilla kehuskelua. Mutta lain alle, jos menemme, niin me väsymme. Ja sen takia Herra johdattamalla johdattaa meidät aina pois lain alta. Hän, joka on lain yksin täyttänyt meidän puolestamme, hän on antanut meille vapauden lain kahleesta, lain kirouksesta, lain tuomiosta. Galatalaiskirje 5:1 sanoo, että vapauteen Kristus vapautti teidät. Pysykää siis lujina uskossa. Älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen, siis lain ikeeseen. Laki on viholliselle hyvin rakas työkalu, mutta se tulkitsee lakia meille vahingolliseen tapaan. Se syyttää meitä. Mutta roomalaiskirjeessä sanot, että kuka meitä voi syyttää, kun Jeesus ainoa, joka voi olla tuomari, ei meitä tuomitse, vaan hän on meidän vapahtajamme ja hän on armahtanut ja antanut meille syntien anteeksi antamuksen ja hän tietää, minkälaisia me olemme ja silti hän meitä rakastaa. Kun hän armossaan johdattaa meitä eteenpäin, niin se tapahtuu sanan kautta, Jumalan elävän ja voimallisen sanan kautta meidän elämämme sen hetkisen tilanteen tarpeisiin. Ja sen takia, vaikka Raamatun luku voi olla väsynyttä ja katkinaista, eikä siinä meitä pakoteta minkäänlaisiin suorituksiin, niin on hyvä lukea edes vähän Raamattua. Ja on, jos emme jaksa rukoilla pitkiä aikoja ja valtavia esirukoilijoita muiden puolesta olla, niin me voimme kuitenkin rukoilla vähän. Sanohan psalmi 38:10, että Herra, sinun edessäsi on kaikki minun halajamiseni, eikä minun huokaukseni ole sinulta salassa. Pelkkä huokaus on Jumalan edessä rukousta. Ja kun me huokailemme heikkouden tilassa, niin hän kyllä kuulee. Jos me tarvitsemme johdatusta, niin hän johdattaa meidät pois siitä heikkoudesta, siitä kuolemanvarjon laaksosta, siitä pimeästä laaksosta, jossa me olemme ja tunnemme olevamme yksin. Mutta paimen psalmissa sanoo, että vaikka minä vaeltaisin kuolemanvarjon laaksossa, eli niin kuin toinen käännös sanoi, että pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Niin kuin Jumala sanoi Jeremian kanssa, että he taistelevat sinua vastaan, mutta eivät voita sinua, sillä minä olen sinun kanssasi ja pelastan sinut. Niin hän sanoi Gideonille, jonka hän johdatti vapauttamaan midianilaisten orjuudesta Israelin, Juudan kansan. Gideon, joka oli omasta mielestään mitättömin koko suvussa, Manassen suvussa, ja oli viljaa puimassa, ja siellä semmoisissa arkiaskareissa hänelle ilmestyi Herran enkelistä, terve sinä sotaurho. Ja kyllä minusta tuntui, että Gideonilla taisi tulla mieleen, että nyt se pilkkaa minua. Gideonilla menikin jonkun aikaa ennen kuin hän tajusi, että siinä puhuu Herran enkeli, mutta hän puhutteli kohtaisesti, kuka olet Herra? Ja hän sitten kuitenkin vieraanvaraisuuden vaatimukset täytti ja Herran enkeli, joka oli lähetetty hänelle tuomaan viestiä Herralta, sanoi, että mene ja vapauta israelilaiset Midianin kourista. Kyllä Gideonia pelotti aivan hirveästi. Hänkö tästä lähtee, että nehän nauraa, kun hän rupeaa viljanpolkia ja pikkupoika tässä menemään sotapäällikkönä paikalle. Ja silloin Herra sanoi, että minä olen sinun kanssasi. Ja sinä voitat midianilaiset niin kuin yhden ainoan miehen. No en tiedä, minkä kokoinen Gideon oli. Saattoi olla, että oli kuitenkin roteva iso poika ja saattoi ajatella, että on kyllä minä aina yhden midianilaisen voita, jos on siltä heikommasta päästä. Hän sai jo pikkusen rohkeutta. Mutta monet tunnusteot ja monet Herran varmistukset tarvittiin. Ja sitten tämä tunnusteko, kun se uhri Siihen iski tuli taivaasta ja uhri haihtui savuna ilmaan, silloin hän tiesi. Nyt on Herra puhunut. Herra johdattaa tunnustekojen kautta. Minun tielläni ensimmäinen ja suurin tunnusteko oli tietenkin se, että minä paranin viinan himosta. Sain täydellisen vapauden siitä. Jumalan ihmetteko. Paranin sairauksistani. Uskon, että Herra oli ne paranemiset minulle jo valmistanut etukäteen, mutta ymmärsin myös, että rukousta siinä tarvittiin. Toinen kerta, kun hän teki suuren tunnusteon, oli se, kun minun molemmat vanhimpani parantuivat parantumattomasta sairaudesta yhtenä ihmeellisenä iltana, kun lähetimme heitä Espanjaan äitiä vaikean astman takia ja isää, joka matkusti hänen kanssaan vaikeaa pääsärkyä potien joka ainoa aamu, niin kuin kova migreeni. Ja molemmat paranivat sinä ihmeellisenä iltana 1983 marraskuussa. Ja saivat lähteä ja jättää lääkkeet Suomeen. Ja kaikki sanoivat, että hulluja olette, hulluja olette. Ja sitten kun he näkivät, että nämä todella paranivat, niin ne sanoivat, että ai, se oli semmoista sairautta. Jaa. Se oli luulosairautta heille. Vaikka oli 5-10 sentin paksuset sairauskertomukset Meilahden sairaalassa. Ja minulle olivat Meilahden lääkärikollegat sanoneet, että sairaus on parantumaton ja hoida näiden suuntaviivojen mukaan vanhempiasi oireen mukaisesti niin kauan kuin elävät. Ja antoivat ymmärtää, että elämä katkeaa kesken. Mutta Jumala teki sellaisen ihmeen, että isäkin eli muutamaa kuukautta yli 79-vuotiaaksi ja äidin elämä päättyi 82 kypsän ikävuoden jälkeen. Ja 10 vuotta hän ehti olla vapaana astmasta. Ja isällä oli eturauhassyöpä, joka meni suurin piirtein jokaiseen luuhun elimistön lukuun ottamatta nyt ehkä kuuloluita, niin hän sanoi, että on se sitten hassua, kun kaikkea muuta luustoa särkee, mutta tästä ylöspäin pään luita ei särry. Ja Jumalalla on jotenkin sellainen huumorin taju, että kun hän kerran päänsäryn paransi, niin se ei ollut pää sen jälkeen kipeä. Tällaisia tunnustekoja Jumala antaa ja hän johdattaa, niin kuin hän houkuttelee meitä eteenpäin siihen suuntaan, missä tapahtuu hyvää, jossa me saamme palvella, jossa me saamme semmoisen kiitosmielettä, kiitos Jumalalle ja me näemme, että nämä teot eivät ole meidän omia tekojamme. Mulla on täällä hyvä ystäväni Ulf Hallenberg, jonka kanssa on saatu tuolla Espanjassa kulkea ja olemme tulleet rakkaiksi veljiksi. Meillä ei ole oikeastaan minkäänlaisia kähnäyksiä ollut. Se alkututustuminen oli vähän semmoinen, kun mä oon tämmöinen ryppyneen luonne, niin aina sitten oltiin pikkusen eri mieltä aina asioista, puskettiin niin kuin pässit vastakkain, mutta kaikessa veljellisessä ystävyydessä. Ja aina sitten, jos oli anteeksi pyytämistä ja anteeksi antamista, niin tapahtui Jumalan tahto siinä. Ja sehän vaan lujitti pienet tuommoiset kahnaukset, kun ne menee sillä lailla, kun Jumalan sana kehottaa, että sovitaan, niin ystävyys niistä vahvistui ja Ulfin kanssa on nyt saatu siellä Espanjassa monen monta kertaa ja monilla poluilla kulkea ja nähdä aivan sellaisia, en sano hämmästyttäviä, mutta aivan selkeästi yliluonnollisia johdatuksia, joita on tapahtunut, että me olemme olleet siinä paikassa juuri silloin, kun siellä on ollut ihminen, jonka Jumala on halunnut pelastaa. Ja erään tällaisen pelastuneen toivomuksesta minä nyt aivan lyhyesti kerron, kuinka Jumala johdatti Ulfia ja minua siihen paikkaan, missä hän tarvitsi Jumalan sanan hoitavaa armoa, että hän sai tulla sisälle Jumalan valtakuntaan. Hän sanoi, että kerro minusta, jos vaan haluat. Hän antaa luvan. Hänen nimensä on Maria ja hän just täytti 30 vuotta ja kertoi, että 6 vuotta sitten hän tuli Ulfin kehottamana, kun me siellä autamme alkoholisteja, niin tuli AA-piiriin ja tietenkinhän me molemmat olemme tämmöisiä vähän yltiöpäisiä Herran pikkupoikia. Me puhuimme siellä evankeliumia oikein niin, että kitarisat loimotti suu avoimena eikä yhtään pidätelty. Me ollaan molemmat siinä asiassa rohkeita. Jeesushan on sanonut, että jos te tunnustatte minut ihmisten edessä, niin minä tunnustan teidät isän ja enkeleiden edessä. Ja niin kävi, että he siellä sitten saivat tämmöistä ryhmäapua tähän. Hän sai, ja hänellä oli ystävä mukana, niin he saivat siihen molemmat apua ja rauhoittuvat ja tuumasivat, että he nyt yrittävät kaikin voimin tästä viinasta päässä irti. Ja se ohjelma, mikä ihmiseltä tulee, että päivä kerrallaan. Niin kuin minulle sanottiin, kun A-ahan meni, että niin huonoa miestä ei ole maan päälle syntynyt, ettei se yhden päivän jaksaisi olla ryypäämättä, jos se tosissaan haluaa. Ja mä ajattelin, että kyllä minä olen aina yhden päivän. Niitä päiviä on ties kuinka monta, yli 17 vuotta. Ja siellä sitten lähdin näitä nuoria nättiä tyttöjä saattamaan hotellille ja sanoin, että ei kaiken näköisiä rosmoja tule. Ne vähän vilkasi minua, että mitähän sillä on mielessä. Mutta kun minä koko ajan puhun evankeliumia, mä en yhtään herjennyt siitä ja kehottelin ja kerroin kaiken näköisiä ihmeitä, joita Jumalan rakkaudessa on tehnyt ja kuinka on viinasta päässyt itsekin irti aivan tuolla lailla Jumalan ihmeen kautta. Enkä mitään ehdotellut muuta, että mennäänkös vähän tuonne ryypyksille nyt, että kun ei kukaan näe, niin kyllä tekin voitte. Eikä mitään semmoista. Heille oli todistus se, että minä en käyttäytynyt millään lailla sopimattomasti, että olisin sanoa, että mennään jatkoille teille tai muuta tämmöistä. Mä kerron niin rehellisesti kuin voin tämän asian, koska he molemmat sanoivat, että he odotti, että sinä rupeat ehdottelemaan. Vilkkaan puoleinen mies ja jutteli mukavia ja vitsejä välillä ja sillä lailla, kun ilo Herrassa on meidän väkevyytemme. Ja ajattelin, että se saattaa olla vähän semmoinen tyyppi. Pettyivät niissä odotuksissaan. Mutta yllättyivät iloisesti ja tämä todistus, plus se mitä Olof ja me molemmat saimme antaa siellä piirissä, johdatti hänet etsimään sitä todellista apua, joka ei tule ihmispiiristä niinkään, vaan Jumalalta. Tämä sanotaan myös siinä AA-ohjelmassa ja hän sanoi, että hän on uskossa Jeesukseen ollut 6 vuotta ja hän on ollut raittiina ja hän luottaa Jumalan johdatukseen, vaikka hän on työttömänä ja on ollut asunnottomana, niin Jumala hoitaa hänen asiansa. Tällaista lapsen uskoa Jumala meiltä etsii ja me olemme paikalla silloin, kun nämä 2 nuorta naista tarvitsivat Jumalan johdatusta ja apua, että he tulisivat pelastetuksi. Sillä se on hänen kaikkien suunnitelmiensa päämäärä. Tässä matkalla Jumala meitä varustaa siihen työhön, johon hän on meidät valinnut. Ja meillä on kaikilla vähän erilaiset nämä hommat. Ei se ole niinkään meidän valintamme, vaan se on Jumalan valinta, niin kuin sanotaan täällä Johanneksen evankeliumin 15. luvussa. Se on minunkin elämäni mottona ollut, ja se tuli vaimon työtoverin, uskovan työtoverin suusta, kun lääkäritoverit ihmettelivät, kuinka minä yliopiston viran ja eläkkeen hylkäsin, ja yhtäkkiä rupesin vain matkustamaan ympäri maailmaa ja ympäri Suomea ja puhumaan ja rukoilemaan ihmisten puolesta ja antoivat ymmärtää, että se tuli hulluksi. No, eräästä kuuluisinta lähetyssaarnaa ja Afrikan lähetystyön perustajaa C.T. Studdia sanottiin Jumalan hulluksi ja hän otti mielellään tämän sanan vastaan. Jos minäkin pieni saan olla Jumalan hulluna, niin sehän on vain ansionimi. Jeesus sanoo Johannes 15:16. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi. Että mitä ikinä te anotte isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi. Sen käskyn minä teille annan, että rakastatte toisianne. Ja se voima, mikä meissä on Jumalan rakkauden voima. Jumalan voima perustuu hänen valtavaan äärimmäiseen iankaikkiseen rakkauteensa. Ja Paavalikin sanoo puhuessaan armolahjoista, joilla Jumala palvelijoitaan varustaa monenlaisiin tehtäviin. Hän armoittaa, antaa armolahjoja, pyhä henki jakaa, kenelle tahtoo, niin kuin hyväksi näkee. Niin ilman rakkautta nämä armolahjat eivät ole mitään. Paavali sanoi niin, ilman rakkautta en minä mitään olisi. Ei täydellinen profeetia, ei täydelliset viisauden ja tiedon sanat, ei täydellinen terveeksi tekemisen armolahja tai armolahjat laajalla alueella sairauksia. Ne eivät auta, ellei niiden takana ole rakkautta. Ihminen voi saada terveyttä jonkin verran, mutta jos me palvelemme rakkaudettomasti, niin sen palvelustyön kautta ei Kristus kirkastu näille autetuille. Ja siinä saattaa käydä niin, että kiitos paranemisesta tuleekin ihmiselle, eikä Jeesukselle, Kristukselle, meidän Herrallemme, parantajallemme. Mutta kun meillä on Jumalan rakkaus, niin me ohjaamme näitä ihmisiä eteenpäin, ei ainoastaan fyysiseen parantumiseen, vaan sielun parantumiseen. Ja sielun suurin sairaus, se mitä minä syöpätautien diagnostikkona olen sanonut, että se on sielun syöpä, on epäusko, emäsynti, joka tuhoaa sielun ja vie kadotukseen. Mutta me olemme pelastuneet Jeesuksessa Kristuksessa, kun me luovumme epäuskosta ja menemme ja asetamme itsemme Golgatan ristille Jeesuksen jalkojen juureen ja sanomme, että tässä minä olen syntinen ihminen, armahda minua. Mä en tiedä paljonko minulla on aikaa, mutta jatkan tästä vapaasti, sillä missä Herran henki on, siellä on vapaus. Sillä Herra varustaa aina sopivan pituisella puheenvuorollakin. Ja tämä varustaminen monta kertaa, niin se ei ole meidän omaa voimaamme. Kun monta kertaa meillä on ne omat varustautumiset ja omat valmistautumiset. Mitä minä tekisin, että minä nyt olisi siellä lähetysmailla oikein hyvä ja käyttökelpoinen ase Herralta. Me käymme raamattukursseja, kirjekursseja, käymme raamattukoulua, raamattuopistoa ja luemme paljon ja rukoilemme paljon. Siinä on paljon Herran työtä joukossa. Mutta mitään, mikä on pelkästään meistä, meidän oman ymmärryksemme ja meidän lihamielemme suunnitelmien mukaan tapahtuvaa valmistumista, siitä ei oikeastaan ole meille hyötyä. Ei Jumala sitä pahanakaan pidä. Ei hän ole meille siitä vihainen. Mutta hän haluaisi johdattaa meidät Pyhän Hengen kautta siihen Jumalan sanan totuuteen. Jumalan sana on elävä ja voimallinen. Ja niin kuin Jesaja 55 sanoo, että tekee sen, mitä varten Jumala on sen lähettänyt. Ja saa menestymään sen, mitä varten se annettiin. Niin meidän tulee nimenomaan siihen voimaan, joka on Jumalan sanassa. Elävässä Jumalan sanassa, Jeesuksessa, Kristuksessa. Siihen voimaan meidän tulisi turvata. Joskus tämä omien valmistelujen turhuus viedään liiankin pitkälle ja sanotaan, pikkusen halveksivastikin, että meissä ei ole mitään hyvää, mitä Jumala voisi käyttää. Ei hän käytä meidän hyviä ominaisuuksiamme ollenkaan ja meidän taipumuksiamme. Että se on aivan sama, pistetään kaikki pois. Ja nuorena uskovana minä erehdyin tätä suuntaa kuuntelemaan ja ajattelin, että no sehän on sitten ihan turha, että minä lääkäriksi olen opiskellut ja rupesin halveksimaan lääkärin ammattia ja ajattelin, että minä lähden raamattukouluun ja koulutan itseni evankelistaksi ja olin siis menossa omien suunnitelmien tielle. Mutta kuitenkin Jumala kahdella tavalla johdatti tästä siihen varustautumiseen, joka tulee ei meidän minun omien suunnitelmieni mukaan, vaan hänen suunnitelmansa mukaan. Hän antoi minulle hyvän ystävän, joka sanoi minulle, että sinun ei saa halveksia lääkärin ammattia, sillä Jumalan armosta ja Jumalan tahdosta sinä olet lääkäriksi tullut ja hän käyttää sinua nimenomaan lääkärin. Älä väheksy sitä, vaan tiedä, että Jumala sinua voi käyttää siinä ammatissa, jossa sinä olet uskoon tullut. Ja se oli niin jämäkästi ja monta kertaa sanottu. Hän oli itsepäinen ja ainakin tässä asiassa minua itsepäisempi ja sai minut viimein uskomaan, että näin se on. Ja muun muassa hänen rohkaisunsa ansiota osittain on, että sain tuon lääkärin työni testamentin, eli oppikirjan valmiiksi 1,5 vuotta sitten. Kiitos Jumalalle siitä. Se on yksi hänen suuria ihmeitä ja minulle edelleen sellainen ihmetteko, että minä en ikinä uskonut, että saisin sen kirjan valmiiksi. Ja siitä tuli niin hyvä kirja kuin mitä Jumalan viisaus minulle antoi mahdollisuuden tehdä. Ja myös siinä kirjan esipuheessa kiitän Jumalaa siitä. Toinen, minkä kautta sain ymmärtää, että Jumala ei minun lääkärin koulutusta ja lääkärin ammattiani ja kykyjäni halveksu, oli se, että päivätyössäni sain usein kuulla puhelinsoiton kautta aivan selvän johdatuksen. Se tuli usein täysin käsittämättömien mutkien kautta, että täällä on se minun tuttavani, joka on kuullut jostakin tuttavan sukulaisesta, joka tietää Meilahden sairaalassa olevasta siitä ja siitä henkilöstä, joka on vaikeasti sairaana, jolla on syöpä. Että tunnetko tämmöistä? Ja saattoi olla, että se oli juuri se näyte minun silmieni edessä tai senpäiväisessä näytesatsissa. Tai sitten muistin tämän ihmisen sen takia, että hän oli ollut meidän kokoustapauksena, kun olimme pohtineet, minkä tyyppinen syöpä, ja oli saanut opettaakin muita. Aina oli jokin sellainen, että se oli niin kuin piste iin päälle se puhelu. Oli rukoillutkin muutamien näiden puolesta, kun oli nuori ihminen, jolla oli pitkälle levinnyt syöpä. Sitä tein työssäni ja sain mennä uskovana lääkärinä sädehoitoklinikalle Meilahden sairaalla ja puhua ensinnä lääkärinä. Ja Jumala käytti minua sellaisena kuin mitä minä olen, ammatin mukaan, niiden taipumusten mukaan ja sen mukaan, että en ihmistä pelännyt, vaan annoin rohkeasti todistuksen. Ja sen, että olin saanut kymmeniä vuosia jatkuneen patologin uran aikana paljon tietoa syöpätaudeista, myös niiden hoidoista, vaikka se ei patologian alaan kuulu. Nimenomaan diagnostiikkaa sinne kuuluu. Ja nämä ihmiset saivat sellaisen luottamuksen. Tuo tulee tänne ja uhraa ruokatuntinsa, puhuu minulle tunnin asioista, jotka ovat minun mieltäni askarruttaneet ja jotka nämä kiireiset sairaalalääkärit ovat jättäneet vastaamatta. Ehkä he ajatteli niin, että välittää minusta niin paljon, että on vastaus minun kaikkiin kysymyksiin. Sitten tuli se kysymys, joka muutamilla oli esillä ollut. Heillä oli rukoilevia omaisia, mutta heille ei ollut kelvannut omaisten todistus. Ei ollut kelvannut sairaalapastorin todistus. Ei ollut kelvannut oman seurakunnan papin todistus. Mutta sitten kun tuli uskova lääkäri, valkoinen lääkäritakki päällä ja saavutti hänen luottamuksensa käyttämällä kaikki lääkäritaitonsa hänen hyväkseen, niin hän ajatteli, että no kyllä minä nyt haluan kuulla, mitä toi haluaa kertoa näistä uskon asioista. Ja niin oli ihmeellinen Jumalan johdatus, että hän on joskus minun antanut ymmärtää, että minä olin ainoa ihminen maailmassa, joka voi johdattaa tämän ihmisen Jeesuksen tykö. Arvatkaa, rohkaiseeko se. Kun tuntee oman mitättömyytensä ja näkee Jumalan johdatuksen suuremmoisuuden, se on niin kuin sellainen juuri kuinka korkealla on Jumalan ajatuksen verrattuna meihin ajatuksiin. Tämä ei voi olla ihmisen ajatus. Tämmöinen johdatus, noin mutkikas, mutta kuitenkin selvä. Ja muutamia näistä, jotka sitten rukouksen jälkeen saivat lisää elinaikaakin. Muutamat vuosikausia elivät, tulivat rukouspiiriimme ja kasvoivat uskossa. Ja saimme oppia toisiltamme Jumalan rakkauden ja armon valtapiirissä sellaisia uskonvaellukseen liittyviä asioita, jotka eivät ole kaikille toisille selviä. Siinä on yksi rukouspiirien, esirukouspiirien ja raamattupiirien merkitys. Niin sain monta kertaa oppia heiltä, joita itse olin opettanut. Ja kaikki oppi, niin kuin sain ymmärtää, se tuli kaiken viisauden alkulähteestä Jeesuksesta Kristuksesta. Tällaisia elämän kuvioita Jumala voi meidän valmiuksiamme käyttää, ei hän heitä syrjään meidän mennyttä elämäämmekään. Niin minä uskon. Ja miksi uskon näin? Se perustuu siihen, jo sinun idussasi, sinun äitisi kohdussa minä tunsin sinut. Hän on tiennyt, mikä minusta tulee, ja hän on vaikuttanut tahtomista ja tekemistä siihen suuntaan, että esimerkiksi minusta tuli lääkäri, että minusta tuli patologi, mikä näytti aivan sattumalta, että minusta tuli patologi. Mutta jälkeenpäin ajattelin, että tämän sattuvampaa lääketieteen haaraa ei minulle voinut tulla kuin se, että minusta tuli patologi. Ja se johtui kaikki siitä, että minulla oli semmoinen rehevä peräpohjalainen huumori, ja minun ystäväni sanoivat kerran, kun mietittiin, mikä minusta tehtäisiin. Ja minä sanoin, että kirurgin plantuksi olen ajatellut ryhtyä, mutta kun olen niin laiska, niin minä en millään haluaisi valvoa ja tehdä pitkiä työvuoroja. Sitten yksi sanoi, että no me tehdään sinusta patologi, että sinulla on niin patologinen huumori, että et sinusta ole muuksi kuin patologiksi. Ja siinä se oli se ratkaisu, ja minä vielä pohdiskelin, että joo, että patologin ei tarvitse päivystä, ja valopuolena, että potilaat eivät valita. Se on semmoista huumoria. Ja näin näennäisten sattumien kautta Jumala johdattaa. Sitä edellinen johdatus oli tullut, enkä minä suinkaan ollut uskossa, kun tulin lääketieteen karsintakursseille. Matkustin Kemistä Helsinkiin, rytkyttelin kolmannessa luokassa puupenkeillä, jotka oli niin kuin seljäkkäin, ja pikkupoika pomppasi sitten jossakin tuolla matkan varrella sieltä seljän takaa tuohon ja koputti minua ja sanoi, että hei setä, No minä setä, 18-vuotias setä, käännyin katsomaan. No niin, mitäs sulle kuuluu? Hei, oli mukava poika. Onko setä lääkäri? Mä ajattelin, että tuli vähän niin kuin aavemainen olo, että mitä tämä poika puhuu. Mutta mä ymmärsin ja oli semmoinen aavistus semmoisesta ikuisuudesta. Minä silloin tiesin kyllä, että Jumala on olemassa. Ja olen aina uskonut, että Jumala on olemassa, mutta hänen armoonsa ja Jeesukseen en ole ennen kuin myöhemmällä elämälläni saanut uskon. Niin minä sanoin tälle pojalle, että en minä vielä ole, mutta toivoisin tulevani lääkäriksi. Ja meillä oli mukava juttu tuokin. Pikkupoja, lasten ja imeväisten suusta sinä perustit totuuden. Tällä tavalla Jumala johdattaa ja rohkaisee. Ja hän antaa meille monella tavalla voimaa ja rohkaisua. Hän antaa armolahjoja. Hän antaa palvella omassa vähäisyydessämme. Silloin kun minä olen heikko, silloin on Jeesus Kristus minussa väkevä. Ja se on meidän lohtumme, että hän tietää, mitä hän tekee. Hänen tekonsa ovat valmiit. Hänen valmiissa teoissa me saamme mennä sinne, mihinkä hän meidät johdattaa. Hän kulkee edellä, hän joka on portin avannut, joka on itse ovi. Hän kulkee meidän edellämme, hän joka on meidän Herramme. Hän johdattaa, hän näyttää teot, hän varustaa meidät niihin nimenomaan armon ja rakkauden voimalla ja armolahjoilla. Ja niin kauan kuin täällä vaellamme tässä maailmassa, saamme olla varmoja, että hän ei meitä hylkää eikä jätä. Amen.